Здравейте, свежарки.
Здравейте.
Свежи ли сте?
Да.
Като мене. Не е добре като мен. Аз съм пил достатъчно, надявам се, кафета днеска. От тази сутрин говоря. И добавки, прибавки и други екстри. Такива позволени субстанции искам да поясня. Добре. Искам да започна с прочета на един стих. Той се намира в Йоан 21 глава, 16 стих. Пак му казва втори път: Симон Ионов, любиш ли ме? Казва му: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му казва: паси овцете ми. Амин. Три пъти Исус каза на Петър: паси овцете ми. Знаеше, че Петър ще оглави църквата, първи ще проповядва от всички апостоли, но не му каза: проповядвай, а паси овцете ми. Какво означава това? Две неща. Първото е хранене, второто е движение. Тоест, колкото е полезно храненето, толкова е полезно и движението. Храненето е полезно, когато му добавиш движение. Или иначе казано, част от здравословния начин на живот на християнина е духовно да се храни и това, което научи, приеме, няма нужда да го проповядва, но има голяма нужда да го живее. Това е движението всъщност. Движението не са приказки, не е проповядвание, а начин на живот. Или иначе Исус му каза, първо ти се възстанови, затова три пъти го попита дали го обича, за да може да има пълно възстановяване от три пъти отричане от Христос, от Негова страна. И след това му каза и му дари направление какво означава да служиш, по какъв начин. Хранене и движение, което в пастируването или това Петър да пасе овцете, т.е. да се грижи за хората, движението е следване тук. Не е хаотично движение на всяка една овца, където им видят очите и където откри нещо за нея да бъде. Тя си тръгва натам, отива си и евентуално някой почва да я търси после, защото се загубила, за да събере всички овце и да ги прибере вкъщи. И това всеки ден да се повтаря. Това не е пасене на овце, това не е грижа, това не е следване на овцете към пастиря. Днес искам да говоря за здравословен християнски живот. Знаем много за здравословното хранене. Даже толкова много знаем, че чак най-страх, притесняваме се, че когато имаш много информация и ние прилагаш, имаш притеснение, че ако дойде някоя болест следствие на твоята безочливост към самия тебе, аз така го наричам, не само безотговорност, тотално пренебрегвай на здравето и после се разболява човек и отива при Господ с цялата си човешка наглост, казва: изцели ме. Използвам много крайни думи, ако забелязвате. Понеже аз така се чувствам, когато съм безотговорен, небрежен, безочлив към себе си и после очаквам някой вместо мене да поправи нещата и да поеме последствията от това, което аз съм направил. Днес можем да видим много църкви. Едно време бяхме чували за тях, сега просто пускате интернет, дали на живо, дали на запис. И много църкви ще чуете да функционират като послание, като храна, която дават на хората, точно като бързото хранене, плюс забавна програма. Страхотно. Хапваш и не си гладен. Но нищо полезно от това, което си изял, не отива в тялото ти. Нищо в полза на тялото ти. А нищо, което да те оздрави отвътре. А приемаш нещо, което да те разболява отвътре. Не говоря за погрешни послания и лъжливи учения. Не говоря за това. Говоря за неща, които хората обичат да слушат. Те са на места в църкви, за да слушат неща, които обичат да слушат. Дори те да бъдат изобличителни. Защото в повечето случаи, повярвайте ми, хората с такъв интерес гледат и слушат изобличенията, но в умът им е личността, която според тях трябва да се поправи, и това не са те. Хващате ли за какво говоря? И си казват, дано тоя чуй се промени, защото не издържам повече. Това не е храна, която слушаш, това е слово, което използваш в твоя полза, за да постигнеш това, което искаш. Може да имаш нужда от това наистина да го постигнеш, но отношението не е правилно. Отношението е това, което си посял в себе си, променил себе си, отвътре да започнат проблемите навън и към другите около тебе. Така. Добре, словото изявява Отец като баща и Христос като син. И всичко това се освобождава и изявява чрез Святия Дух. Каква е идеята? Идеята не е само да не се чувстваш сам, понеже, вижте, има всичко, буквално всичко. Имаш баща, имаш духовен дом, чрез Святия Дух си утешаван, подсилван, подпомаган, мъдростта на Бога е в тебе, щото си в този дом. Тоест имаш целия ресурс. Опа. Иска апгрейд, ама няма. Чуйте, когато Библията изявява Отец, Сина и Святия Дух, първо, и бих казал единствено, тук става въпрос за взаимоотношение, а не за полза на човек. Хващате ли? Човека поради липса е свикнал да слуша и да търси ползите си. Не казвам, че нямаме полза. Но фокуса ни никога няма да бъде върху това какво мога да взема, а върху това какъв мога да бъда. Защото когато взимаме неща, които са ни липса, не е задължително да се променеш. Нека ви дам пример. Идва при вас човек, който търси съвет. Колко търси и колко не търси, вие ще прецените от това, което ще кажа, но чуйте следното. Този човек си има начин на мислене, оттам начин на действие и е смятал, че е прав, когато е постъпвал по определен начин, но обстоятелствата в крайна сметка доказват, и той не може да избяга от това, колкото и да обвинява другите, в крайна сметка установява, че е сбъркал. Нали? До тук наясно ли? Идва при вас и ви споделя всичко това. И знаете ли какво търси? Търси ви да му дадете решение как да се оправят нещата поради неговата грешка. Понеже не иска да поеме последствията в пълната им сила, му се иска да се омекотят нещата, т.е. да бъдат възможно най-добре за него. Можете ли да помогнете? Нека да продължа да поясня. Без човека да промени мисленето си и действието си, начинът си на действие. Можете ли да му помогнете? Никак. Даже бих казал, че самата ситуация в случая, тя е без значение. Не казвам, че грешката и провала и каквото щете там е, как да го наричаме, абе си едно голяма работа. Не, не. Не омалуважаваме това, което се е случило. Но за мен е по-важно не какво става в момента Имам предвид, сбъркал си добре. Важно е как ще продължиш занапред, защото мъдростта е в това да промениш мисленето си, за да взимаш различни от досега решения, да действаш по различен начин, как си действал досега. Следователно, ако ти позволиш на Господа ти промени, занапред няма да правиш същите грешки. Защо? Защото си позволил да се промени начинът на мислене. И когато някой иска от вас да поемете част от товара му, първо като сподели какво се е случило, да му поулекне, и второ да му дадете някакво решение, за да има по-леки последствия, по-поносими последствия, вие разбирате, че не може да помогнете. Проблема за това, че не можете, че човека в самото си действие е мислил, че е прав. Това е начин на мислене. Това, че е разбрал по фактите и по последствията, че не е прав, не го прави да се промени човек. Повечето хора се смачкват. Чувстват се гадно, виновни. Как можах? И така нататък. Да, може да помогнете да не се чувства виновен, като вие не го обвинявате. Това е първото, което е важно да се направи. Но говорим за истинска помощ, а не да замажем положението, да утешим болко успокояващо хапче до следващия път. Ето за това словото идва не за да даде бърза доза енергия, за да може да направите 5 крачки напред, за да може да издържите още 10 крачки. Не ни трябва това. Говорим за здравословен християнски живот. За него е характерно също, като за физическия здравословен живот, че имаш много енергия и много сила. Псалм 13:2. Първото нещо, което се казва, е това, че на зелени пазбища ме успокоява, нали така? 23, нали така? А, да, 23. Грешката е моя. Добре, че първо си пращаме стиховете. Псалм 23:2. На зелени пазбища ме успокоява. И след това каза, пред тихи води ме завежда. Първото, което ми прави впечатление, е, че успокоението не е свързано с типичното наше разбиране за това да овладеем емоцията си. Не е това успокоението. Ако овладееш емоцията си, тя отново ще се обади, доминирайки не след дълго време. Но ако влезеш в място на сигурност, наистина ще се успокоиш. Това говоря на мъжете, че Бог ни е призовал нас да носим сигурност, да създаваме сигурност. Това няма значение ти как се чувстваш. Защото ако се влияе човек от това как се чувства, ще се фокусира върху себе си, върху това, той от какво има нужда, на него какво му липсва, на него какво му е добре, какво не му е добре. И ще изолира останалите, независимо, че са му близки, много близки. При зелени пазбища, думата зелени означава свежи, актуални. Свежи, актуални. Тук няма сено от миналата година, от църковния резерв. Бръктахме, извадихме, за да спасим положението, че голяма криза. Имам доста поучения на листове, преди ги събирах, но вече не ги събирам. Всъщност събира ги само в началото. Никога не съм взимал стара проповед да кажа, леле, това много яко, ще го проповядам пак. Никога. Но когато съм намирал проповеди и съм прочел заглавия и някои неща от проповедта и си казвам, ай стига, бе. Какви неща Господ е говорил и как ни е екипирал преди толкова много години. Но това е друга тема. Важното е да има свежо послание. Да знаем къде в момента е Господ. Къде е предвижил дума си. В какви неща ни е въвел и какви неща ни е открил. Какво е направил, за да може да има свежа трева. След това стиха казва, при бистри води ни води, при бистри води ни завежда. Знаете ли какво мислим, че е грижата и любовта? Някой да ни закара до там. Толкова щастливи овце са тези на този овчар, защото той има камион. И всеки ден той ги взима, поставя ги в камиона, закарва ги с камиона до водата, до тревата. Те се наяждат, не могат да мръднат от прияждане. Той ги хваща, прегръща ги с голям зор, но успява да ги качи на камиона и ги връща в къщи. И те овце си мислят, леле, как ни обича той овчар. Това е невероятна любов. Толкова много се жертва за нас. Толкова много прави за нас. Никой друг не го прави. Другите овчари казват на овцете, айде тръгвайте, време е, а пък при нас топ. Движението е толкова важно, колкото и храната. Защото има време. Движението е време, в което не просто изразходваш това, което си приел, както при спорта, време, в което живееш това, което си приел и то става още по-силно. То се затвърждава в тебе. Превръща си в твой начин на живот. Това е ключа. Ключа не е да си напъваш да правиш неща, които смяташ за правилни, а да ги превърнеш в начин на живот и те да са ти като... каква е думата? Като нещо толкова, което... Колко много е част от тебе и реакцията ти е... помогнете ми. Като инстинкта за самосъхранение, никой не го мисли, обаче действа спрямо с първосигнално, да, това е думата, и не се замисляме даже. По същия начин е когато вършим неща, които са част от нас, които са се превърнали в начин на мислене, в начин на живот и те не ти представляват трудност да ги направиш. Трудност е когато не са част от тебе и се опитваш да постъпиш правилно, а не си такъв. Тогава е трудно. Хващате ли? Тогава е битката, тогава е борбата. Движение чрез следване, например. Петър трябваше да позволи да бъде воден и след това да води. Разбирате ли това? Не можеш да водиш, ако не си позволил да бъдеш воден. Сблъскваме с хора, които дават съвети, забележки и какво ли не се опитват да помогнат в кавички на други. Това, че ни е работа, е ясно, но единствената причина, поради която имаш, как да наречеме, правото, е когато това право ти е дадено, като ти е поискано. Хващате ли? В друг случай не. В друг случай не. В случая Петър трябваше да научи, обучи, не точната дума, а да овладее себе си, защото емоцията му беше в повече, за да позволи да бъде воден. Петър се отрече, когато се почувства сам и уплашен. Тука ли сте? Тогава се отрече от Христос. Първо Христос го нямаше до него. Той беше свикнал да е до него и да му понася всички незрялости, незрели изказвания, прибързани и така нататък, т.е. да го обгрижи. И в същото време това го караше да не се чувства сам и оттам не се притесняваше от нищо, понеже беше снабден във всичко. И в един момент идва времето Христос да бъде разпънат, следовател, но той трябва да си отдели, те не могат да влезат заедно. Затова Христос каза, не може да пиете тая чаша заедно с мен. И причината за това е, че случай наистина всички го оставиха. И тук идва момента, в който Петър се почувства сам първо и уплашен. Защо ли? Защото прекъсна следването. Тук ли сте? Някой ще каже, как може се откаже? Това е абсурдно. 3 години и половина. В тия да виж толкова чудеса. Буквално да си спасен, наистина. И как е възможно това? В момента, в който прекъснеш следването, независимо дали си християнин или не, нямаш подражаването, нямаш следването, правиш това, което е добре за тебе, по начина, по който е добре за тебе, както ти прецениш, създадеш своя версия на най-доброто, ти оставаш сам. В духа говоря. Тук не говорим за копиране на хора, за следване, такова човешко имитиране и подобни неща. Не. Говоря в духа. Загуби си връзката. В тази загубена връзка идва страх, идва самота. И искам да поясня, че това са емоции и чувства. Абсолютно. Знаете, че Петър имаше проблем с това, нали? Прекалено много. И Петър трябваше да позволи отново да бъде воден, за да бъде поведен с началото на един въпрос. И този въпрос беше: Петре, любиш ли ме? Или Петре, обичаш ли ме? Повторен, забележете, 3 пъти. 3 пъти. Да, знам, че защото се отрече 3 пъти, но всъщност, когато се повтарят неща 3 пъти, са изключително важни и значими. Както и в отричането, в провала и лошата форма, така и в правилната форма, т.е. възстановяването. 3 пъти. 3 пъти, в което ти да затвърдиш позицията си спрямо някой. Когато се отречеш 3 пъти, затвърждаваш позицията си на човек, който е спрял да следва. Но за да си възстановиш, затвърдяваш позицията си в човек, който се възстановява в следване. Обичаш ли ме? Не го пита какво чувстваш към мене. Тук ли сте? Мъжете много ги бъркаме нещата. Какво чувстваш? Исус ти казва, какво чувстваш? Това искаме да чуем. Какво чувстваш към мен? И ти да кажеш, обичам те. Нека да ви кажа нещо за любовта. Обичаш ли ме до толкова, че да ми позволиш да те завида където реша и както реша? Доверяваш ли ми се? Вярваш ли ми? Без тия неща, любовта е само чувство, а за мен, когато е чувство, е много близко да бъде, до това да бъде само думи. Петър се отрече и в момента, в който прекъсна следването, любовта остана само чувство. Нека да поясня. Когато Исус го попита, Петре, обичаш ли ме? Първия път отговори да, накрая вече се изнерви, защото си едно не му вярва Христос. Петър говореше за чувството. Христос говореше за следването. Петър говореше как чувства близостта с Христос, колко много е чувство вътре в себе с тая близост. А пък Христос говореше за жертва готовно, за посвещение, за вярност. И за грижа. И затова каза, паси овцете ме. Защото ако искаш да ме обичаш мене, ако казваш, че ме обичаш, значи трябва да обичаш и тези, които се грижиш, за които се грижиш. Ако се грижиш истински, ги храниш и ги водиш. Не за да ги лидерстваш, а да ги заведеш. Разбирате ли разликата? Много хора водят други хора, но не ги завеждат никъде. Обикалят в кръг, като в пустинята. Обикаляш пустинята в кръг и това е. Разходка да има, движение да има, екшън да има. Християнството е от точка А до точка Б. Повярвайте ми. И ако не вървим към точка Б, със сигурност обикаляме в кръг. Или ако не се случва нищо, най-вероятно не се движим въобще. Бягството на Петър, това не е здравословно движение. Разбирате ли? Всъщност той избяга. Не избяга просто от Христос, защото вече не иска да бъде при него. Напротив, той искаше. Само че страхът беше по-силен от това, което иска. Всъщност, когато движението не е след облака или след Господ, няма друго движение, освен бягството. Бягаме от отговорност, бягаме от неща, които ни се струват твърде трудни, неразбираеми, карат ни да бъдем объркани и да се чувстваме все едно, че някой ни обвинява. А всъщност някой ни казва истината, която според Словото трябва да ни освободи, само че има една подробност. Библията казва, ако познаете истината, тя ще ви освободи. Т.е. първо трябва да я познаеш, да я разпознаеш като твое. Страха и усещането, че си сам, са токсична храна за нашата душа и нашия дух. Не са толкова безобидни, повярвайте ми. Едното е чувство за отхвърляне от другите. Сам съм, никой не ме обича. И то защо? Защото хората не правят това, което аз имам нужда. После, оплашен съм, защото съм сам. Ако има хора до мене, които да ме подкрепят и да ме обичат, като правят това, което искам аз, нямаш да бъда оплашен. Самотата, духовната самота е изключително деградираща душата ни. И колкото повече време позволим да стоиме в нея, толкова по-големи поражения тя дава вътре в нас. Не казвам, че ние сме съвършени и никога не сме се почувствали сами. Не казвам това. Казвам, че хората стоиме различно време в тая самота. Едни хора чуват Словото и му приемат го и се освобождават. Други решават, че няма пък да чуя това Слово, няма да го изпълня. Не е за мене. Друг е виновен за моето състояние. Много пъти съм го казвал. Когато мислим, че някой друг е виновен за нашето състояние, никога не се променяме. Ама ще кажа, че ама не е точно така. Аз, нали, сега тук да звучим леко духовни, казваме и моя вината, ама не само моя. Да звучим духовно и правилно. Истината обаче е, че пак няма да се променим. Защото ще кажем, аз бих се променил, ама то като не се променят другия към мене, каква полза от моята промяна? Никва. Това добре ли е за вас, което говоря? Не е твърде директно, така ли? Може и повече, да, може да понесете. Това са... Що сте зрели хора? Между другото, моето разбиране за зрялост не е да взимаш перфектните решения редовно, без да бъркаш. Моето разбиране за зрялост да може, когато чуеш истината, да реагираш мъжки. Знаете какво имам предвид? Не спори съвременното разбиране за мъже, а мъжки. Да не се налага да ходиш после на психолог да те лекуват от съсипана душевност и психика. Така, продължаваме. Дет се казва да обърнем листа от другата страна. Чакайте, аз съм го обърнал. Мали. Щом сте понесли другата страна на листа, няма страшно, отпуснете се. Лошото мина. Така, продължаваме. Искам да ви изброя няколко неща, които са душевни и духовни мутации вследствие на липса на следване. Независимост, самодостатъчност и гордост. Това не е просто начин на мислене, повярвайте ми. Господ не просто се противи против гордостта като начин на мислене, а като начин на живот, като отношение към тебе, към другите, начина по който се виждаш повече от другите, начина по който виждаш другите, че се бъркат, виждаш негативните им неща. Бог се противи на това отношение твое. Тези душевни и духовни мутации са поради липса на слово, на храна и липса на движение. Което живеене, казахме, че е начин на живот, живеене на словото, което си чул. Не харесване, не лайкване, не одобрение, не впечатляване. Т.е. толкова си впечатлял на тази проповед, леле, това направо ме разби. Пак ще я чуя да се почувствам по същия начин готино, да ми стане готино, защото виждам, че нещата ще се оправят. Бе, някакси, абе, като чух тази проповед, сякаш бурята в главата ми утихна. А това е хубаво усещане. Ако словото, което слушаш, не повлияе на начинът на живот и не го промени, ти ще го забравиш. И като го забравиш, за жало ще забравиш и доброто състояние, в което си бил. И се връщаш, имам една приказка отново в първи клас. Знаете я, нали? Следване. Искам да подчертая няколко неща, които са ключови за този здравословен начин на живот. Три неща конкретно. Едното го изговорихме вече, но искам да го довърши, да го обобщим. Следване. Следването не е за да копираш, а за да познаваш. Защото не можеш да подражаваш, ако не познаваш. Павел, когато каза, подражавайте на мене, много хора се хващат за този стих по няколко начина. Първи е, да, и аз искам да подражават на мене децата ми, ако съм в лидерска позиция хората. Други пък казват, няма как да стане това, защото ти не си Павел. Значи, тук говорим за перфектния човек, пък ти не си такъв, така че той е било за тогава. Вече не се следват хора, пример, т.е. не се следва. Същите хора имат сериозни проблеми с децата си, защото децата не следват техния пример. Лесно поемат лошото от тях и никак не приемат доброто. Нали? Всъщност, какво каза Павел? Опознайте ме, както аз познавам Христос. за да може да ми подражавате на мене, както аз подражавам на Христос, нали? Всъщност той говори тия неща, защото иска близост с хората, дава им достъп на хората да го опознаят, а хората решават, че това не. Ай, моля се, всеки си има начин, ние сме различни. Това нещо, дето го видях, е хубаво, ама не е за мене. Аз по различен начин мисля, ситуацията при мен е различна, хората, с които съм заобграден, са различни. Не пасва. Обичаме резултатите, когато са добри. Обичаме постигнащи резултати за успешни деца и щастлива съпруга и щастлив съпруг. Обаче начина, молече се, не ми налагай твоя начин. Аз се знам. Според моите способности, според моето време, според моите убеждения, аз ще го направя както е най-добре за мене. И когато го направиш по този начин, после има проблем, ти не можеш да промениш нещата, защото ти си ги докарал с начина си на мислене до там. Посредствен начин на мислене, посредствен начин на действие не означава добри резултати. Непълната версия, дори да е била добра, с добър мотив, непълната версия не дава пълната картина. Липсата на пълна картина е неяснота. Неяснотата във взаимоотношенията са голям проблем. Следването и подражаването е с цел да успеем. Да успеем да се променим. Искам да ви дам една различна гледна точка от масовото разбиране, че хората не се променят. Вярвате ли, че хората не се променят?
Не.
Как бе? Всички го говорят това. Вие не сте актуални? Ми слушайте, питайте си приятелите в света, питайте хората, комши и там, каквото имате. Всички казват, хората не се променят. А има поговорка, криво дърво не се оправя, не учи старо куче на нови номера, знам ки те. Народопсихологията ни не е изградена върху божествената намеса в живота на човека, а е извлечена от горчиви опит, който опит е без Бог. И може да звучи много мъдро, много правилно да е, защото за 90% от хората отговаря. На успеха, когато искаш да успееш, не се базираш върху мнението на 90%, а се базираш върху мнението на 10%. Когато искаш да превземеш храна, не се основаваш на 10-те съгледвача, а на двамата, които казаха можем. Защото 10 казаха не можем. Айде да гласуваме. Демокрация. Дайте да гласуваме. Кое е добре за вас, църква? И аз предлагам нещо и гласуваме. Които повече са хората, аз правя това, което иска мнозинството. Огаждам на едни, но не мога да угодя на други. Това прави погрешно действието ми още от зародиш. Дори и добър мотив да е. Не е въпрос да огаждаш на някой. И да направиш това, което му е добре, за да се почувства обичан. Никога не трябва да предаваме истината и словото в самите нас, като огаждаме на хора. Какво казахме? Първото беше следване, нали така? Второто? Какво? Не. Казах, че следване. Второто е промяната. Ако трябва да кажа две думи или няколко думи за промяната, ще ви кажа следното. Промяната е здравословният начин на живот на душата, духа и тялото. Здравословния начин на живот. Когато живеете здравословно, вие не виждате процесите в тялото, как говоря за тялото, не виждате процесите как се променят в тялото, Да, чувстваш се по-добре, по-свежи, но това е защото процесите вътре в самото тяло започват да протичат по правилен начин. Изчиства се токсини, които са причината за безсилие на тялото. Започва да циркулира кръвта и кръвта да снабдява с кислород всички органи качествено, пълноценно и те започват да функционират правилно. Същото нещо е с когато се променяме спрямо Словото. Започва да текат в духа ни процеси, които се отразяват в душата ни и които се отразяват също и в тялото ни. Така че промяната не е взимайте като изискване. Да знам как реагира ума и душа. Тая стига пак ли, бе? Уморих се, бе. Значи, като ме почне жената от къщи, променяй се, после на църква променяй се, после на работа отида и шефа вика, виж какво, тъй както я караш, няма да стане, промени се, за да не изгориш. Ари и той. Ми стига. Разбирате ли за какво говоря? Докато не осъзнаем, че промяната е здраве за духа ни, душата ни, ума ни и тялото съответно, ние няма да искаме да се променяме, защото ще го считаме за изискване, очакване и натиск върху самите нас. Някой наизмъчва, не е доволен от нас постоянно, иска да се променяме и постоянно ни казва колко сме зле, а пък ние се чувстваме по този начин, защото не спира да ни го повтарят. Не сме тинейджери, нали? Без да обиждам тинейджери, защото някои от тях са много зрели. Така, продължаваме. Третото. Никой няма да е изненадан, надявам се, ако кажа, че третото нещо, което най-добре ни помага да живеем здравословно, истински, е да обичаме истински. Защо Христос попита Петър, обичаш ли ме? Защото се съмняваше в любовта му, като жена, която се съмнява в любовта на мъжа си и пита, ти още обичаш ли ме? Защото се е съмнявал. И така поглеждам и към Исус и викам, леле, колко му е било тежко на Исус да се съмнява в любовта на Петър. Много тежко. Не е вярно. Христос знаеше за любовта, която чувства, но беше забравил и пусна онази любов, която прави любовта жива. Онея действия, които правят любовта жива. Обича истински, добави на чувството си, на себе си. Добави на чувството себе си. Хващате ли го? Защото много е лесно да дадеш грижа, без да даваш себе си. Грижа като десятък, не говоря десятка като пари, а като 10% от това, което можем да направим. Решаваме, че е достатъчно, не сме твърди изморени, не сме твърди ангажирани, звучи недопустимо. На 10% на притеснява. Ще изброя няколко неща, които тази сутрин си записах. За любовта. Няма начин да я опиша. Това е една от нещата, които съм се отказал да описвам с думи, защото не мога и не смятам, че някой може. Но съм ви дал, ще ви дам няколко неща, които аз съм разбрал, че правят любовта, която чувствам жива на дело. Така, посвещение. Не такова, каквото ти си смяташ, че можеш да дадеш, а такова, каквото Христос е дал на тебе. Грижа. Не според времето ти и твоите възможности, а според посвещението ти. Всеотдайност. Не такава, каквато си мислиш, че е достатъчна, а такава, каквато мислиш, че човека до теб има нужда. И накрая, жертва готовност. Това е най-висшото дело. Христос даде живота си, Отец толкова възлюби, че даде еднородния си син, а ние можем да дадеме егото си. Егоизма си. Себецентризма. Това да ти е добре на тебе. И затова света ни харесват идеята за християнство, понеже им отнема най-ценното. И това е егоизма. Мислиш, че се притесняват. Мино време хората се притесняха, че като станат християни, трябва да спрат да пият и да пушат. После разбраха, че това не е толкова от значение. И решиха, че няма проблем да го правят, въпреки че има. Ние тук не говорим за грях, който, заради който ще отидат в ада. Тук говорим за неща, които пушенето само по себе си е висша форма на егоизъм. Особено ако някой запали до вас цигара, ще разберете защо е висша форма на егоизъм. Та. Обича истински. Защото две точки. Първо Йоан, 4 глава, 18 стих. Първа глава, първо Йоан, 4:18. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува не е усъвършенстван в любовта. Истината е, че следваме заради любовта и сме следване заради нея. Думата изпъжда означава освобождава и пречиства. Не като някой, който пъди и скача на бой такъв, за да помогне в случая. Говорим за власт, която идва да освободи от нещо, което е било токсично. Тук е споменато страха, но ние знаем, че истинската любов изпъжда много-много неща, които са токсични от живота ни. Които са дошли поради липсата на любов. И много често любов, която не сме получили и любов, която не сме дали. Или сме дали любов според нашето разбиране за любов. Преди време говорих с един човек и той ми казва: аз, еди кой си човек, го обичам най-много. Обаче постъпката му към този човек е много неправилна, нараняваща, отхвърляща, пренебрежителна и така нататък. Тоест, делата не съответстват на това, което чувства човек. За мен такива хора не познават любовта. Защото това, което чувстват, не се препокрива с това, което вършат. Така. Стихът казва, че страхът има в себе си наказание. А в любовта няма. Ако наказваш с отношение, когато не получиш нещо, което имаш нужда, което искаш, и го правиш с отношение на отхвърляне, пренебрегване, сърдене, което да нарани другия, въпреки че ние не се усещаме, че нараняваме, но то се случва. В тази твоя любов, по начина, по който ти си я познаваш, тя носи наказание, тя наказва. И ако нещо, което даваш, го наричаш любов, а то наказва, не е любов. Затова любовта има прошка в нея и всичко, което изброихме досега, а пък в страха, като обобщаваме страха като състояние на това да бъдеш сам, да не следваш сам, да се оправиш, ти да си знаеш самодостатъчност и така нататък, нещата, които казахме, независимост, гордост, всички тия неща създават едно много важно и решаващо състояние. И това е състоянието, в което човек се изолира и започва да живее нездравословен живот за своята същност, вътрешност. Това, което мога да кажа за душевната, духовната и менталното здраве, е, че всъщност това е наша отговорност. Няма значение в коя държава, в кой град, с кои хора си заобграден. Не, че това не е решаващо за хората, но когато говорим за лична отговорност, означава, че лично означава само аз и Бог. Аз пред Бог отговарям за това, което съм направил и това, което живея. Никой друг. Наша отговорност е здравето вътре в нас. Това, което слушаш, това, което приемаш, това, което четеш, това, което говориш, е изключително важно. Защото думите, които изговаряме, особено ако са на осъждение от хвърляне, особено към лидери, това е изключително опасно. И да не звучи като предупреждение и заплаха, говоря за себе си, понеже и аз имам пастор, духовен баща над себе си. Никога не съм изговарял обвинителна дума или в емоцията си неодобрение и отхвърляне към него. Никога. Сатана може да атакува мислите ми за секунда, но аз казвам това не, няма да се случи. Знаете ли защо? Нещо съм заблуден и толкова съм обсебен от правотата на човека, че не виждам грешките му, аз ги виждам. Библията казва, преди да кажеш на брата си за съчетата в окото му, виж гредата в твоето око. Знаете ли колко трудно се вижда, когато имаш греда в окото? Никак не се вижда. Нали? В момента, в който осъдиш друг, проблема е, че не виждаш. Не е проблема, че е сбъркал човека, другият. Проблема е, че ти не виждаш какво правиш. Това е проблема. Трябва да бъдем независими от емоции, чувства, обстоятелства, хора, когато храним вътрешността си и да бъдем силно зависими от Бога. Разбирате ли какво е вярата? Пристрастеност към Бога. В добрия смисъл. Не можеш да бъдеш пристрастен или да мислиш за нещо, което храни душата ти и да мислиш за него по-силно от това, което всъщност ти прави жив, щастлив, успешен, т.е. съставлява живота, че това е Господ. Когато подготвях това послание, си помислих, започна го това послание вчера сутрин да го подготвям. И си мислех, колко много се говори в църквите за това как се чувстваме, колко силно Бог ни обича въпреки това, което правиме, просто се оправят нещата. Важното е да бъдем емоционално на 6 и колко силно се говори за нещата, които са свързани с нашите липси и нужди. И аз си помислих, Това не е здравословно. Имам нужда от... Вижте, когато подготвям посланията, не си мисля как да ви ги сервирам, а мисля как дали ги живея първо. И второто е как се отразяват на мене. Така че всяко нещо, което съм ви предложил като послание, аз съм го вкусил и съм видял как ми се отразява на мен. Нищо не бих ви предложил, което не ме храни, не ме променя, не ме кара да се чувствам... Не, не думата да ме кара да се чувствам, а да ме доближава до Бога. И причината за това е, ако искате да бъдете полезни за някой, живейте това, което говорите. Защото хората не следват думи, следват пример. И затова моля ви, вместо да мислите как се чувствате или да бъдете прави в случая, оставете тия неща. Помислете какво ще направя, за да бъда пример и след като бъда пример да оставя добро наследство, нематериално след себе си. Това е достоен живот. Заслужава се да ще живее. Може да е трудно, може да имаш битки, но когато живееш достойно спрямо принципите, които Бог е освободил в живота ти, има удовлетворение. Амин? Нека да си молим заедно. Боже, благодаря ти за това, че сме заедно първо, защото всяко събиране за нас е безценно. Всяко преживяване в духа ни е оставане просто отпечатък, но възстановява първо, изгражда наново и поставя нови основи за още по-голяма тежест на градеж върху живота ни, по-голяма стабилност. Благодарим ти за посланията, за взаимоотношенията, които се освобождават в тези послания в взаимоотношенията. Благодарим ти за всичко. Обичаме те, Господи, и вярваме, че нашата любов не е просто чувство, е посвещение. Амин и амин. Нека Господ да умножи това, което чухте, което чухме, да го умножи и да го трансформира от логос в рема или от думи в начин на живот. Амин. Бъдете благословени.